Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Μια χαρά.
Σας είδαμε πάντως πρόσφατα, αλλά η αλήθεια είναι ότι είστε πολύ απασχολημένος και δεν σας βρίσκουμε πάρα πολύ εύκολα.
Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό.
Καλό είναι. Όταν δεν είστε
όσο πιο απασχολημένοι είμαστε, τόσο περισσότερο ενισχύεται ο ελληνικός τουρισμός.
Μάλιστα. Λοιπόν, να μιλήσουμε για τον ελληνικό τουρισμό. Είναι ήδη Αύγουστος και θα ήθελα να σας ζητήσω ένα πρώτο σχόλιο για το πώς εξελίσσεται η σεζόν.
Η σεζόν έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά φέτος. Φαντάζομαι μιλάμε για τη Ρόδο ή εθνικά πώς.
Κοιτάξτε, να μιλήσουμε λίγο για τη χώρα μας και βεβαίως για τη Ρόδο, γιατί εσείς ούτως ή άλλως είστε Ροδίτης και γνωρίζετε τι γίνεται και σε τοπικό επίπεδο. Ναι.
Έχουμε μεικτά πρόσημα. Σε γενικές γραμμές η Ρόδος και κάποιες ακόμα περιοχές είναι γύρω στο 0-1%. Υπάρχουν περιοχές όπως η Κος που είναι αρνητικά στο -4-5% και υπάρχουν και περιοχές όπως είναι η Σαντορίνη που είναι πολύ χαμηλά. Δηλαδή είναι από μια κακή χρονιά πέρσι, γιατί είχαμε το σεισμικό φαινόμενο -30%, ας πούμε, σύμφωνα με αυτά που μας λένε οι άνθρωποι εκεί πέρα. Σε γενικές γραμμές η χώρα κατά τα άλλα πηγαίνει αρκετά καλά. Την κούτσα την τραβάει η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη από την αρχή του έτους, γιατί έχουν πολύ καλό πρώτο τετράμινο, πεντάμινο. Η Κρήτη έχει ανωδικές αφήξεις. Είναι μεικτή εικόνα, μεικτή. Είναι μια εικόνα ωριμότητας, νομίζω.
Πάντως, σε σχέση με αυτά που είχε να αντιμετωπίσει από την αρχή του έτους ο ελληνικός τουρισμός, με αφορμή βέβαια και την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και όλη αυτή την κατάσταση με την παγκόσμια οικονομία, άλλο ένα σοκ θα έλεγα, και άλλη μια κρίση, νομίζω ότι τέλος πάντων είναι καλά τα μηνύματα όπως μας τα περιγράφετε. Δεν είναι τόσο κακά.
Νομίζω ότι έχουμε, άμα τα βάλουμε όλα μέσα και δούμε με οριμότητα το πώς εξελίσσεται η σεζόν, έχουμε ευνοηθεί σαν χώρα από την κρίση στη Μέση Ανατολή, γιατί τεράστια κύματα τουριστών που πηγαίνανε σε περιοχές πολύ τουριστικές εκεί έχουν αναδιανεμηθεί, με αποτέλεσμα να έχει αυξηθεί η κίνηση γενικά στη Μεσόγειο. Σίγουρα υπήρξαν στιγμές που ήταν παγωμένα τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι αυτό σταμάτησε πολύ γρήγορα. Δηλαδή, τον Απρίλιο είχαμε μια εικόνα αισιόδοξη σε σχέση με το Μάρτιο, για παράδειγμα, και την ανάφλεξη αυτή. Τώρα, όσον αφορά την παγκόσμια οικονομία, εντάξει, το αισθανόμαστε στον κλάδο. Δηλαδή, οι πελάτες δεν έχουν την ευκολία δαπάνης που είχαν πριν 3 χρόνια. Είναι ξεκάθαρο, έχουν ανοίξει και πάρα πολλά μαγαζιά. Ο ανταγωνισμός έχει ενταθεί και πολλά ξενοδοχεία και πολλές εναλλακτικές διαμονής. Συνεπώς, είναι λίγο συμπιεσμένες οι τιμές, αν και τα έσοδα φαίνεται να είναι συγκρατημένα το πρώτο πεντάμινο. Νομίζω ότι στο τέλος της σεζόν θα είναι μια οριακά θετική χρονιά και στα έσοδα και στις αφίξεις. Μια χρονιά ωριμότητας θα έλεγα.
Μια χρονιά ωριμότητας, μάλιστα.
Και για τη Ρόδο ισχύει το ίδιο πράγμα.
Βέβαια και εδώ στη Ρόδο αυτό που λένε ότι είναι μια χρονιά στο last minute. Πάρα πολύ και γίνονται διάφορες προσφορές, προσπαθούν πάρα πολύ και για τις πληρότητες. Άρα λοιπόν και οι επιχειρήσεις ξενοδοχειακές έχουν δείξει πραγματικά έτσι, μια ψυχραιμία και ωριμότητα. Αυτό ακριβώς μου είπατε.
Ναι, εντάξει, το last minute δεν είναι καινούργιο φαινόμενο. Κάποιες φορές το βλέπουμε παραπάνω, κάποιες φορές το βλέπουμε λιγότερο. Σήμερα είναι μια από τις χρονιές που το είδαμε παραπάνω, αλλά δεν είναι κάτι που βλέπουμε πρώτη φορά. Σε πολλές περιπτώσεις οι πελάτες προτιμάνε να περιμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή για να κλείσουν το πιο οικονομικό πακέτο ή το πιο οικονομικό πακέτο δεδομένου των αναγκών τους διαθέσιμο. Και αυτό γίνεται και στην Ελλάδα. Περισσότερο τον Ιούνιο, ο Ιούλιος είναι ο καλύτερος μήνας. Επίσης ο Ιούνιος ήταν ένας μήνας που εδώ και πολύ καιρό είχε αρνητική μεταβολή στις πτήσεις παγκοσμίως, δηλαδή κοντά στο -2%. Αλλά ο Ιούλιος είναι ένας μήνας που έγινε το ρεκόρ πτήσεων στην Ευρώπη, οπότε σε γενικές γραμμές η σεζόν είναι ισορροπημένη με διακυμάνσεις μεγάλες. Σίγουρα μας δείχνει ότι θέλει δουλειά η τουριστική κίνηση και δεν είναι κάτι που θα γίνεται επαόριστο με τον ρυθμό που θέλουμε, αν από τη μεριά μας δεν κάνουμε κάποιες κομβικές αλλαγές.
Μάλιστα. Τώρα κύριε Χατζή, είναι και άλλα θέματα τα οποία εσείς έχετε θέσει πάρα πολλές φορές. Για παράδειγμα είναι αυτό το τέλος ανθεκτικότητας, το περιβόητο που λέμε, και βεβαίως είναι και το χωροταξικό τουρισμό. Θα μπορούσατε να μου το σχολιάσετε?
Είναι 2 διακριτά θέματα. Το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση είναι ένας φόρος μέσος ο οποίος έχει επιβληθεί στην τιμή στον πελάτη ουσιαστικά απευθείας. Σε λόγια κατανοητά για τους ακροατές, αν για παράδειγμα μια οικογένεια με 4 άτομα πάρει 2 δωμάτια σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, θα πρέπει να πληρώσει, ξέρω, 15 ευρώ επί 7 μέρες επί 2, πόσο βγαίνει αυτό, για τις διακοπές. Χρήματα τα οποία θα μπορούσε να δαπανίσει στον προορισμό διαφορετικά, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο τέλος ανθεκτικότητας στερεί πλούτο από τους προορισμούς. Και πάει να καλύψει ουσιαστικά κάποιες ζημιές που γίνανε στις πλημμύρες του Ντάνι, δηλαδή τα χρήματα που μαζεύονται πηγαίνουν κατά κύριο λόγο στις ζημιές που γίνανε στη Θεσσαλία. Τώρα είναι πολύ σημαντικός ο φόρος κλιματικής κρίσης να υπάρχει και να γίνονται έργα υποδομών στη χώρα σε γενικές δομές, αλλά εδώ παρατηρούμε ότι έχει θεσπιστεί ένας φόρος ο οποίος επιβαρύνει ουσιαστικά μόνο τον ξενοδοχειακό κλάδο και όχι την ευρύτερη οικονομία. Και αυτό το θεωρώ κατά βάση λάθος, γιατί η ξενοδοχεία, ειδικά στην Ελλάδα, είναι ένας εξαγωγικός κλάδος, πράγμα το οποίο ουσιαστικά πλήττει το εμπορικό σου ισοζύγιο. Δεν είναι σωστή προσέγγιση. Αλλά ακόμα και να δεχόμασταν ότι αυτός ο φόρος πρέπει να υπάρχει, τουλάχιστον τα χρήματα αυτά που εισπράττονται θα πρέπει να επενδύονται πίσω στους προορισμούς που πληρώνουν, γιατί μόνο έτσι χτίζεις ανθεκτικούς προορισμούς. Οπότε σε γενικές γραμμές, εγώ θεωρώ λαθασμένη την επιβολή του φόρου σε έναν μόνο κλάδο. Θα πρέπει να θεσπιστεί μικρότερος φόρος σε όλη την εθνική οικονομία. Και δεύτερον, ακόμα και τώρα που υπάρχει ο φόρος, η διαχείριση των χρημάτων δεν είναι προς όφελος των ροδιτών ή των ας πούμε, πολιτών που γίνουν στους τουριστικούς προορισμούς, και ουσιαστικά δεν μεταφράζεται σε σύγχρονες και πιο χρήσιμες υποδομές για τον τόπο. Αυτό είναι για το τέλος ανθεκτικότητας. Όσον αφορά το χωροταξικό του τουρισμού, αυτή είναι μεγάλη συζήτηση. Δυστυχώς, η Πανελλήνιος Έξοδος έχουν το ανέβασε όσο κανείς νομίζω. Κάναμε πάρα πολλές παρεμβάσεις, πολλές συζητήσεις με τα Υπουργεία, με τους Υπουργούς και με τους Γενικούς Γραμματείς που χειρίστηκαν την υπόθεση. Στείλαμε επιστολές, κάναμε σε όλους τους τόνους παρεμβάσεις. Περισσότερο από όλους, θα ήθελα να έβλεπα τον τουριστικό κλάδο να αντιδράει περισσότερο. Δεν το είδα. Ο βασικός λόγος νομίζω είναι ότι ή ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τι πάει να γίνει, ή οι περιοχές που πλήττονται τόσο πολύ είναι τόσες λίγες που δεν υπάρχει ουσιαστικά η κρίσιμη μάζα για να είναι η φωνή αρκετά πιο ισχυρή. Για τη Ρόδο ουσιαστικά το νέο χωροταξικό προτείνει ή νομιμοποιεί ότι σε μια μεγάλη μερίδα γης μπορείς να κάνεις 3 ξενοδοχεία ή 5 ξενοδοχεία των 100 κλινών, αλλά δεν μπορείς να κάνεις ένα ξενοδοχείο των 500 κλινών. Πράγμα το οποίο οθεί την ανάπτυξη σε μικρότερες εκμεταλλεύσεις. Αυτό είναι από όλες τις πλευρές λανθασμένο και από περιβαλλοντική σκοπιά, γιατί θα έχεις πλέον 5 σημεία παραλαβής απορριμμάτων, 5 βιολογικούς, 5 αποθήκες, είναι και 5 φορές τα κοινόχρηστα. Οπότε και από περιβαλλοντικής άποψης δεν έχει καμία λογική. Από οικονομικής, εντάξει, είναι πασφανές ότι οι οικονομίες κλίμακος γενικά κάνουν τις επενδύσεις πιο δελαστικές. Και δυστυχώς αυτό θα ισχύει, τουλάχιστον στο τελευταίο σχέδιο που είχαμε δει, από την Ιαλσό μέχρι και περίπου τα Κολύμπια. Ναι. Οπότε όλη αυτή η περιοχή ουσιαστικά θα θεωρείται κορεσμένη και δεν θα μπορούν να γίνονται πλέον εκμεταλλεύσεις μεγάλης κλίμακος.
Έχετε πάντως καταθέσει πολλές προτάσεις. Δεν ξέρω αν τελικά θα εισακουστούν μέχρι να κλείσει.
Έχουμε κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις. Τώρα, αυτή η λογική έχει λογική. Αυτή η προσέγγιση έχει λογική για την Κύθνο, αλλά δεν έχει λογική για ένα προορισμό όριμο σαν τη Ρόδο. Η Ρόδος, έχω πει επανειλημμένα, ότι είναι ένας προορισμός σε τετραγωνικά χιλιόμετρα 2 φορές σαν τη Σιγκαπούρη. Όπως η Σιγκαπούρη είναι μισή φορά η Ρόδος. Και είναι ένας προορισμός που έχει κάποια πολύ ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, όπως είναι η πολιτισμική κληρονομιά της, τα αξιοθέατα και ο καιρός. Έχει και την πιο ζεστή θάλασσα στην Ελλάδα, η Ρόδος. Συνεπώς, είναι ένας προορισμός που θα μπορούσε να δουλεύει 12 μήνες σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Και αυτή η οπισθοδρομική προσέγγιση που βγάζει μια έχθρα, ας πούμε, προς τα νησιά αυτά, δεν μπορεί να τα κατανοήσω εγώ προσωπικά, ούτε σαν πολίτη. Ναι, τώρα σε γενικές γραμμές το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν πολύ στρατηγική ευκαιρία για τη χώρα. Φαίνεται κιόλας από τους ρυθμούς ανάπτυξης που προϋπολογίζονται για τα επόμενα χρόνια. Ήταν ισχυρή ουσιαστικά κινητροποίηση των επιχειρηματιών να μπουν σε μεγάλα έργα και ουσιαστικά αυτό που έγινε είναι πολύ ξαφνικά, ενώ τα έργα, πολλά όριμα έργα είχαν σαν deadline τον Αύγουστο του 26 για τον RRF, το Ταμείο Ανάκαμψης. Πολύ εφημιλιαστικά βγήκε κάποια στιγμή μια ανακοίνωση ότι σε δύο μήνες ουσιαστικά ότι η επένδυση έχει καταδεθεί θα χρηματοδοτηθεί και από εκεί πέρα δεν θα χρηματοδοτηθεί τίποτα με τους όρους του Ταμείου. Αυτό που συνέβη είναι ότι έγινε βραχυκύκλωμα στις τράπεζες, επειδή καταλαβαίνετε ότι πάρα πολλά project ήταν πολύ, πολύ όρημα, κάποια ήταν λιγότερο όρημα, κάποια λιγότερο όρημα ήταν πολύ μεγαλύτερα από περισσότερο όρημα που ήταν πολύ μικρότερα και έτσι γίνει μια προτεραιοποίηση και μείνανε πάρα πολλές επενδύσεις όρημες έξω. Μέσα στο 2026 ουσιαστικά 35% περίπου των επενδύσεων που δεν θα αποδεθεί
35 μάλιστα, ναι. Μεγάλο,
που είναι πολύ, πολύ μικρό ποσοστό για όριμες επενδύσεις. Πολλοί άνθρωποι μπήκαν στη διαδικασία να πληρώσουν τους συμβούλους που οι τιμές ήταν και ακριβές γιατί η Ταμείο Ανάκαμψης ήταν αρκετά αυστηρή, οπότε πληρώσανε και τα fees και στο τέλος δεν καταφέραν να κλείσουν το φάκελο.
Μάλιστα, μάλιστα.
Ή δεν καταφέρε η τράπεζα να χρηματοδοτήσει το project.
Μάλιστα.
Ουσιαστικά ναι, οτιδήποτε. Η χώρα μας χρειάζεται επενδύσεις. Δηλαδή αυτό είναι πλέον ελπίζω και στο γενικό κοινό αυτονόητο. Χρειάζεται άμεσες ξένες επενδύσεις σε παραγωγικούς κλάδους και χρειάζεται επενδύσεις και εγχωρίες σε παραγωγικούς κλάδους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε είναι ότι έχουμε δομικό χρόνια, δεκαετίες πρόβλημα να ενισχύσουμε την οικονομία μας σε βαθμό που θα είναι τα prospects του μέλλοντος θετικά. Αυτή τη στιγμή έχουμε τεράστια εμπορικά ελλείμματα. Δυστυχώς οι επενδύσεις είναι 7% κάτω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η οικονομία μας βασίζεται κυρίως στην κατανάλωση. Οι επενδύσεις είναι απαραίτητες. Τώρα, επιχειρηματίες επενδύουν όταν υπάρχει σταθερότητα και όταν
υπάρχει
πλεονεκτήματα. Ναι. Οπότε όπου μπορούμε να έχουμε πολιτική σταθερότητα, ασφάλεια δικαίου και από εκεί πέρα η Ελλάδα είναι στρατηγικός προορισμός, είναι στο κέντρο πολλών, πολύ στρατηγική θέση, έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό, έχει πολύ δυνατό τουρισμό, πολύ ωραίες θάλασσες. Ας ασχοληθούμε με τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα και με τις επενδύσεις και ας αφήσουμε ας πούμε, το λαϊκισμό και την μετριότητα στο δημόσιο διάλογο αν είναι στην άκρη για να διασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον στα παιδιά μας.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Χατζή. Να είστε καλά. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πολύ.